Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začelo se je predčasno glasovanje. Stranke le še dobre tri dni lahko nagovarjajo volivce. Za novega predsednika računskega sodišča so se prijavili trije kandidati in kandidatka. Ruske enote nadaljujejo ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Mariupolje še ni v njihovih rokah. Vreme? Dež se od vzhoda počasi širi proti zahodu. Jutri bo večinoma sončno.
Parlamentarne volitve 2022.
Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se je danes začelo predčasno glasovanje. Volivci lahko svoj glas predčasno oddajo do četrtka med 7. in 19. uro. Do jutri se je mogoče prijaviti še za nekatere druge posebne oblike glasovanja. Politične stranke imajo še dobre tri dni za nagovarjanje volivcev in volivk, saj v petek opolnoči nastopi volivni molk. Karkoli se bo zgodilo v nedeljo, politolog dr. Miro Haček upa na politično stabilnost oziroma na to, da se bo prihodnja vlada z glavnimi težavami soočila malo bolj v miru, kot se je ta. S predavateljem katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede se je pogovarjala Petra Stopar.
Profesor dr. Miro Haček, volitve se približujejo, za nami je že večji del kampanje, dogajanje se stopnjuje ne le na terenu, ampak tudi z očitki o aferah, s plakatnimi vojnami in z drugim. Kako vi gledate na potek dosedanje kampanje?
Ja, gleda, da se nam nekako ponavlja zgodba z prejšnjih. Vse treh kampanj ponovno imamo situacijo, kjer je na ene strani predsednik SDS-a kot glavni protagonist, na drugi strani pa nasprot njemu stoji ponovn, zdaj že četrti zaporedni, tako imenovani nov ali pa vsaj prenovljen politični obraz. Tokrat Robert Golob z njegovo stranko, ki pravzaprav ni stranka, ampak je gibanje Svoboda. Volilna kampanja je relativno dolgočasna, se pa res da giblje predvsem okoli notranje političnih tem, kot ponavadi spet okoli zgodb, ki so se zgodile 15 ali 20 let nazaj, mnogo manj je pa programske razprave o prihodnosti, o prihodnih ukrepih, s katerimi se bo morala prihodna vlada soočiti. Predvsem pa je ta razprava veliko krat na ravni wishful thinking, torej želja, ne pa nekih realnih ukrepov, ki so morda celo ustavni, zakoniti in realno tudi izvedljivi.
Kaj menite, če pogledamo na ta medijska soočenja, kaj jih je najbolj zaznamovalo?
No, zaznamovalo jih je to, da se je predsednik vlade relativno pozno osebno vključil v kampanjo, pa tudi to, da imamo situacijo, ko nasprot njega stojijo na eni strani štiri stranke tako imenovane KUL koalicije, ki se medsebojno v tej kampanji še manj razlikujejo in če ste lahko opazili, tudi ena drugo pravzaprav na nek način hvalijo v kampanji, kar je predvsej kontraproduktivno, ne? Ker med njimi so na ta način razlike še manjše in volilec se bo potem avtomatično odločil za tisto stranko, ki je na nek način močnejša in ne bo tvegal, da njegov glas gre v nič. In na drugi strani nasprot predsednika vlade stoji gibanje Svoboda, ki pa je doslej pravzaprav sproduciralo poleg predsednika stranke Goloba zgolj še dve kandidatki, ki smo jih lahko opazovali v teh predvolilnih soočenjih, kjer pa od njih nismo zvedeli kaj veliko, razen velik enih želja in idej, recimo, da bi spreminjali položaj predsednika republike, kar potem nismo zvedeli, kako bi to naredili, ko pa je zato vendarle potrebna vsaj ustavna večina in precej dolg postopek. Zvedeli smo, da bodo takoj že v začetku maja sprejemali nek zakon, predtem pa najbrž se ne zaveda, da je treba parlament najprej spraviti skozi ustanovno sejo, skozi ustanovitve določenih delovnih teles, da zakonodajni postopek ima svoja pravila, traja. Tako da slišimo velik nekih lepih zgodb, lepih idej, ki pa so v praksi precej drugače izvedljive in tisto, kar bomo gledali po volitvah, vsekakor ni to, kar gledamo zdaj.
Čeprav se je epidemiološka slika izboljšala, je novi koronavirus še vedno med nami, bo zaznamoval tudi volitve. Ne nazadnje so iz Gibanja Svoboda sporočili, da je bil pozitiven na samo testiranju njihov predsednik, ki bo obveznosti oziroma je že del obveznosti opravljal nadaljavo. Kaj pričakujete v tem zadnjem tednu kampanje?
Ja, pričakovali smo na nek način to, kar bi volivci pravzaprav morali dobiti že od vsega začetka. Torej, če imamo dva glavna kandidata za predsednika vlade, bi pričakoval vrsto soočen med tema dvema kandidatoma za predsednika vlade, kot bi lahko v ameriškem političnem sistemu, se mi zdi nepredstavljivo, da se oba kandidata za predsednika naj bi vsaj nekaj krat soočila. Mi pa bomo pravzaprav zdaj volili predsednika vlade zaradi okoliščin, ki ste jih tudi omenili, na podlagi enega samega minimalnega soočenja na kanalu A med obema glavnima protagonistoma, sicer pa tega soočenja sploh ne bomo videli. Torej pravzaprav spet volimo na nek način mačka v žaklju, ko ne poznamo pravzaprav enega od dveh glavnih pretendentov za predsednika vlade oziroma o njem ne vemo dosti, kar pa vemo, pa je tudi precej problematično in bi moral nasloviti nekatera vprašanja in podati odgovore na njih. Hkrati pa smo soočeni tudi s tem, da na nek način vlada, kot je pač v navadi, seveda poudarja predvsem svoje uspehe, koalicija oziroma opozicija pa išče predvsem manjke oziroma napake te vlade, manj pa se obe strani posvečata prihodnjim ukrepom, predvsem pa predvsem niso zelo konkretni.
Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se je danes začelo predčasno glasovanje, torej na volilno dogajanje je v pogovoru za naš radio pogledal profesor dr. Miro Haček. Na javni poziv za predsednika Računskega sodišča so prispele štiri kandidature. Te so poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranc, Dušan Strle in Aleksander Šinigoj. Predsednik države Borut Pahor jih bo preučil in kandidate povabil na pogovor. O kandidaturah se bo posvetoval z vodji poslanskih skupin v novem sklicu državnega zbora. Trenutni predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je svoj devetletni mandat začel junija 2013, preneha pa mu 31. maja oziroma čez 6 tednov. Število delovno aktivnih oseb v Sloveniji se je februarja v primerjavi z januarjem povečalo za 0,3% na dobrih 912 tisoč. V primerjavi z lanskim februarjem je bilo število višje za 3%. Februarja se je povečalo tako število zaposlenih, kot tudi samozaposlenih oseb, ter število delovno aktivnih moških in žensk. Po prometni nesreči na Štajerski avtocesti, v kateri sta dopoldne umrla dva človeka, je avtocesta med Pesnico in Šentiljem po več urah znova odprta. Dolgo je ostal daljši zastoj. Do nesreče je prišlo okrog 10. ure, domnevno zaradi vožnje v napačno smer, v njej pa so bila udeležena 3 vozila. 78-letni voznik z območja Murske Sobote je peljal od Avstrije proti Mariboru. Med vožnjo po avtocesti v napačno smer je oplazil osebni avtomobil, drugi pa se mu je izognil in zapeljal z vozišča. Vožnjo je kljub temu nadaljeval in trčil v osebni avtomobil 63-letnega državljana Avstrije. V nesreči sta umrla oba voznika. Državljana Hrvaške v tretjem vozilu sta bila lažje poškodovana. Čeprav so ukrepi za zajezitev COVID-19 precej razrahljani, še nismo varni. Pri nas so včeraj potrdili 457 okuženih z novim koronavirusom, v bolnišnicah pa zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravijo 108 bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 17. Umrli so 4 covidni bolniki. Cepljenje je še vedno najbolj priporočena oblika varovanja pred virusom. Na to temo so se danes pogovarjali zdravstveni strokovnjaki na okrogli mizi STA kluba. Posvet se upada z bližnjim začetkom Evropskega in svetovnega tedna cepljenja in je bil namenjen različnim pogledom na pomen cepljenja. Sodelujoči so spomnili, da je cepljenje pomagalo izkoreniniti nekatere smrtonosne bolezni in iskali razloge za dvome posameznikov v cepljenje. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoren je pri tem opozoril na zanimivo prepričanje, ki je v Sloveniji zelo pogosto.
Ne bom nikoli pozabil bolnika, ki je pač rekel, ko smo mu rekli, da bi bilo dobro, da je bila priporočena profilaksa malarije, ne, pa seveda je ni užival in je dobil malarijo. Lejte, če bi bilo učinkovito, bi bilo obvezno. Ne, in to je v bistvu, to slovenski živelj razume. Ne, če je v bistvu učinkovito, pol ne bo obvezno, če je pa priporočeno, pa že vi sami niste prepričani, da je ta ukrep učinkovit. Žal temu ni tako.
Sodelujoči so opozorili še na pomen komunikacije in zaupanja med zdravniki in pacienti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rusija 55. dan napada na Ukrajino nadaljuje včeraj začeto ofenzivo na vzhodu države, da bi vzpostavila popoln nadzor nad ozemljem Donbasa. Ruske kopenske sile so ob podpori zračnih sil in topništva zavzele mesto Kremina v Luganski regiji, s tem pa so prvič po začetku nove ofenzive v tej regiji zavzele večje ozemlje. Letalski in raketni napadi se vrstijo tudi na oskrbovalne poti, ki jih ukrajinska stran uporablja za pomoč svojim enotam v Donbasu. Razmere v Mariupolju ostajajo nejasne. Rusi nadaljujejo napade na jeklarno Azovstal. Čečenski voditelj Ramzan Kadirov pa obljublja, da bodo do večera uničili vse preostale enote ukrajinske vojske v mestu. O tem, kaj načrtuje ruska vojska in kakšne posledice lahko pričakujemo, se je zunanjepolitičnim analitikom dr. Bogomilom Ferfilo pogovarjal Marcel Krek.
Ruska vojska je sprožila ofenzivo na vzhodu in jugu države. Kaj se pravzaprav pripravlja?
Dejstvo je, da se je sedaj ruska vojska osredotočila na pravzaprav, po mojem mnenju, za Ukrajino najbolj nevarni del Ukrajine. In sicer dejstvo je, kar sem napovedoval že pred enim mesecem, da bo Rusija skušala zavzeti torej ta Donbas, se pravi Donetsk, Lugansk regija, ki je večinoma poseljena z ruskim prebivalstvom, potem pa nadaljevala ob Azovskem in Črnem morju vse do Moldavije, kjer je ta že druga ruska secionistična republika, Pridnestrska republika, tako da bo pravzaprav po eni strani naredila sklenjen pas od Rusije do Moldavije oziroma Pridnestrske republike in hkrati s Krimom. Tako bo nastalo pravzaprav strnjeno ozemlje na jugu Ukrajine, vendar seveda najbolj nevarna zadeva je pa to, da bo Ukrajina s tem v celoti odrezana od Azovskega in Črnega morja, kar si lahko predstavljamo, kakšne uničujoče posledice bo to imelo za ukrajinsko gospodarstvo, ki na primer preko Odese, ki je pravzaprav še edini del obale Ukrajine, ki ni zavzet, izvozi, mislim, da 70% svojega blaga.
Pa ima Rusija sploh dovolj sredstev, nekih kapacitet za napad, na tako obsežen napad na vzhod in jug države, tudi če tu prištejemo sankcije Zahoda, ki močno že vplivajo na rusko gospodarstvo in proizvodne zmogljivosti?
No, dejstvo je, ne, tu se glasi zahodnih medij pogosto pojavlja ideje, če Rusija nima dovolj vojske, Rusija nima dovolj tehnike, je zelo oslabljena, to je seveda neumnost. Rusija je velika vojaška sila. Če greste analizirati, ne primer, jaz sem pred kratkem v knjigi o Kitajski primerjal rusko, ameriško in vojaško vojsko, boste videli, da je ruska družba izjemno militarizirana. Torej ima ogromne številke vojaških ali polvojaških enot in seveda zlasti dejstvo, da se vse to dogaja v neposredni bližini Rusije, kar pomeni, da so transportne, oskrbovalne in vse druge poti zelo kratke. Je to popolna iluzija, da je Rusija oslabljena. Druga stvar, kar se tiče tudi ekonomskih sankcij, je treba vedeti, da kolikor so bile v začetku učinkovite, je potem, ko je Putin razglasil, da je treba rubel uporabiti kot plačilno sredstvo pri nabavi ruskih energentov, pravzaprav ruski rubel v hipu pridobil vso nekdanjo vrednost. S
spet se je povrnil na 80-85 rubljev za dolar, padal je že na 150 rubljev za dolar, tako da torej tudi ostale ekonomske sankcije, veste, kratkoročno ne morejo vplivati na ruske, torej gospodarske in seveda zlasti varnostne potencijale. To se seveda bo pokazalo v daljšem obdobju, vendar seveda tudi vprašanje je tudi, kakšnem stanju, energetskem stanju bo Evropa v daljšem obdobju brez ruskih energentov.
V zahodnih medijih se pogosto omenja tudi 9. maj kot dan zmage, največji ruski praznik, in sicer v pogledu, da se Putinu mudi s tem napadom na vzhod, da bi do tega datuma razglasil neko zmago. Pojavljajo se celo ugibanja o neki vojaški paradi v Mariupolju. So to realne možnosti? Gre v to verjeti?
To je ena od možnosti, ni pa seveda bistvena, kajti tu se je treba zavedati, da je glavni cilj, ki se do 9. maja ne bo dosežen, sklenitev tega južnega koridorja, o katerem sem prej govoril, se pravi, morajo zavzeti še Odeso in skleniti potem ta pas vse do Pridnestrske republike, kjer moramo vedeti, da so tudi, torej jaz sem pred kratkem bil tudi v Pridnestrski republiki in seveda v Odesi, tam je treba vedeti, da je nekaj ruskih brigad pripravljenih za vstop v Ukrajino in seveda lahko napadejo Odeso, ki je oddaljena približno 50 km tudi z zahoda. Se pravi, Odesi se obeta in seveda vidimo, da se pogajanja ne premaknejo nikamor. Napad tako iz vzhoda, zahoda in pa seveda desant iz juga, to je iz Krimskega polotoka.
Za trenutek ste omenili pogajanja, so ta pa vsem ugasnila?
Glede, to je eno zelo zapleteno področje, ki ga je težko v tem razmerju močnih čustev do Ukrajine sploh načeti. Bistvo je, da je Ukrajina seveda pod vplivom Zahoda celo odstopila od prvotnih pogajalskih izhodišč, postavila ostrejše pogoje, za kar po mojem mnenju nima realne osnove, torej kot glede na realno vojaško situacijo, glede na realno moč Rusije. Tu se je treba nekaj zavedati, kar se spet kar nekako pozablja. Rusija ne more biti poražena. Če bo Rusiji začelo na fronti kazati slabo, če se bodo stopnjevali napadi, seveda so zahodno podprti napadi ukrajinskega letalstva na rusko ozemlje, lahko pričakujemo uporabo taktičnega jedrskega orožja, se pravi jedrskega orožja manjših zmogljivosti in torej, če tudi to ne bo dovolj, torej, smo celo na robu tudi jedrske vojne, kajti Rusija seveda poraza ne bo priznala. Tako da moje mnenje je, da Zahod premalo pritiska na Zelenskega v tem smislu, da bi bilo potrebno sprejeti prekinitev ognja, ustaviti vse boje, dogovoriti mir in se šele od tam naprej pravzaprav začeti resno pogajati. Treba je vedeti, da Putin ne bo večen. Tudi Putin bo prej ali slej odšel in tudi če se doseže nek status quo, ki sedaj za Ukrajino ni najbolj ugoden, torej je še vedno možnost, da se v prihodnosti to izboljša. Dejstvo je, ne, da seveda, ko bo Rusija sklenila celotni koridor, ko bo Ukrajina v celoti odrezana od Azovskega in Črnega morja, bodo seveda pogajalske pozicije Rusije mnogo močnejše in pogajalske pozicije Ukrajine mnogo šibkejše. In to se bo po mojem mnenju, če se pogajanja ne bodo nadaljevala, zgodilo v približno mesecu dni.
Dr. Bogomil Ferfila, najlepša hvala za vse poglobljene odgovore in vse dobro želim.
Hvala vam za povabilo.
Zunanji političnim analitikom dr. Bogomilom Ferfilo se je pogovarjal Marcel Krek. Začela se je NATO-va tridnevna mednarodna vaja kibernetske obrambe z imenom Zaklenjeni ščiti 22, ki jo organizira NATO center odličnosti za kibernetsko obrambo iz Tallina v Estoniji, v njej pa sodeluje tudi Slovenija. Gre za največjo in najbolj kompleksno mednarodno vajo z področja kibernetske obrambe na svetu, ki poteka v realnem času in pod velikim pritiskom. Evropska agencija za zunanje meje Frontex je sporočila, da se je število nezakonitih prihodov migrantov v Evropsko unijo v začetku letošnjega leta povzpelo na najvišjo raven po letu 2016. V prvih treh mesecih so zabeležili 40 300 nezakonitih prihodov migrantov v Evropsko unijo. Največ nezakonitih prehodov zunanjih meja povezave je bilo letos odkritih iz smeri Zahodnega Balkana, večinoma prek Grčije in Bolgarije. Večina migrantov želi nadaljevati pot v druge države Evropske unije ali v Veliko Britanijo. Vsaj 20 milijonov ljudi na območju Afriškega roga je ogroženih zaradi lakote, ker se območje sooča s hudo sušo in pomankanjem humanitarne pomoči. Če v kratkem ne bo začelo deževati, bi se lahko število ljudi, ki potrebujejo pomoč v obliki hrane, povečalo s 14 na 20 milijonov. Najhujši scenarij v svetovnem programu za hrano predvidevajo za Somalijo, kjer bi lahko lakota ogrozila več milijonov ljudi. Še okoli pol milijona ljudi je ogroženih v Keniji, kjer so korak stran od katastrofalnih razmer zaradi lakote. Podobno se s podhranjenostjo soočajo številne družine v Etiopiji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Praznovanje Velike noči med rojaki v Melbourneu je v slovenski župniji svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju potekalo po slovensko, a s pridihom avstralskega značaja. Nam je v velikonočni oddaji Slovencem po svetu in domovini povedal pater Simon Peter Berlec.
Ni, da bi ljudje tukaj posebej prinesli samo recimo jedi na Veliko soboto k žegnu, ampak to potem kar družimo z veliko nočno vigilijo v soboto zvečer in tudi na samo veliko noč sem pri obeh mašah, tako zjutraj ob 8, kot tudi ob 10 po sveti maši seveda blagoslavlja tudi veliko nočna jedila.
Kako pa je bilo z obiskom?
Malo se pozna, da smo bili ali pa smo še zmeraj v času korone, zato ker so tudi ljudje še vedno nekoliko prestrašeni, pa tudi pozna se kljub vsemu, da je morda malo starostne oslabelosti, ker je bil obisk sicer zadovoljiv, kot rečemo, je bilo pa seveda manj kot ponavadi in tudi seveda sestra smrt jih je nekaj rojakov vzela k sebi. Tako da se za vsakega tukaj pozna.
Mladi pa se raje vključujejo v lokalne cerkvene skupnosti, nam je še povedal pater Simon Peter Berlec iz Melbourna. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Zvečer se bo dež iz nadvzhodnih in severnih krajev prehodno razširil nad večji del Slovenije. Sredi noči bo postopno ponehal. Do jutra se bo od severa delno razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do minus 2, na Primorskem pa okoli 8 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Obeti? V četrtek bo dopoldne še povsod sončno, popoldne pa bo oblačnost od jugozahoda naraščala. V noči na petek bo dež od juga zajel večji del Slovenije, v petek bo oblačno, občasno bo tudi rahlo deževno. V soboto bo spremenljivo s kakšno ploho, krepil se bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani oblačno, namerili so 13 stopinj, 13 stopinj tudi v Tolminu in Idriji. Maribor in Celje 6, Koper 14, Novo mesto oblačno 8 stopinj. Murska Sobota, Mežica in Lendava 7, Bovec in Bohinjska Češnica 10, Gornji Grad in Velenje 6 stopinj Celzija, Listca oblačno dežuje 1, Babno Polje 9 stopinj, na Kredarici pa ob 18. uri rahlo je snežilo, Kredarica v oblakih in pri minus 5 stopinjah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga kilometer. Čakalna doba pri prestopu meje na mejnih prehodih s Hrvaško, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zavrč. Na gorenski avtocesti v predoru Šentvid pa je zaprt uvoz z Celovške ceste proti Kosezam. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.